Qalampirdan gapiramiz. Alisher Fayzullayev Buxoro viloyati Shofirkon tumaniga hokim etib tayinlandi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Qayd etilishicha, Shofirkon tumani hokimi lavozimida ishlab kelgan Jamshid Sharopov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan o'z arizasiga ko'ra lavozimidan ozod etilgan. Uning o'rniga Alisher Fayzullayev ushbu lavozim hokimi etib tayinlandi. Tayinlovga qadar Alisher Fayzullayev Davlat soliq qo'mitasi Moliya iqtisod boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.